You're with SBS Radio.
Natuklasan ng isang pagsusuri na ang araw-araw na pagbibiyahe ng mga Australiano ay hindi lumubha bilang resulta ng paglago ng migrasyon sa bansa. Sa halip na tagpuan nitong ang oras ng pagbibiyahe at layo ng paglalakbay ay tumaas lamang ng kaunti nitong nakalipas na 5 taon. Pakinggan natin sa ating wika ang ulat ni Charlotte Lam at Natasha Kalyos. Matagal nang inaakala na ang paglago ng populasyon sa Australia ay nagpapasama sa araw-araw na pagbibiyahe. Pero ayon sa Australian Public Policy Research Center, ang Grattan Institute, hindi ganito ang sitwasyon. Si Marion Terril ang direktor ng Transport Program ng Institute. Sinabi niya na ang layo ng pagbibiyahe ay nagbabago lamang ng kaunti nitong nakalipas na 5 taon hanggang 2016.
So the media reports are often saying things like, the cities are grinding to a halt, we've got terrible gridlock, we're going to have to stop population growing or stop migration. But in reality, it's true that we're more crowded and congested than we used to be. But what seems to be happening is that people are making all sorts of adaptations so that their commutes are still tolerable.
Idinagdag ni Binibining Terril na maraming tao ang lumipat sa lugar na mas malapit sa kanilang trabaho o kaya'y tumanggap ng trabaho mas malapit sa kanilang tinitirahan.
The CBDs typically have about 15% of the jobs in the city, and then other employment centres like Parramatta, for example. For Sydney, it's a second CBD, but it's only got 2.3% of Sydney's jobs. And 3/4 of all jobs are spread right over the city. That's true for Sydney, Melbourne, Perth, Adelaide and Brisbane. And so what it means is that people are not all converging on the one place. What they're doing is they're going from wherever they live to jobs that are spread all over the city. And it allows us to get more use out of the infrastructure that we already have.
Sinasalungat naman ni Ministro Alan Tudge ng Cities and Population ang natuklasan ng pagsusuri. Nagpalabas siya ng isang pahayag na nagsasabing ang oras ng paglalakbay ay nagiging mas mabagal at ito ay mula sa isang imahinasyon. Idinagdag niyang sinusuri ng gobyerno federal kung paanong ang pressure sa populasyon ay mawawala sa mga lumalagong syudad. Ang mga syudad sa Australia ay lumalago at kasama dito ang mga pagsisikap na pagandahin ang transportasyong pampubliko. Halimbawa sa Sydney, ang mga nagbibiyahe ay naiipit sa masikip na trapiko kasunod ng 7 buwang pagsasara ng isang popular na linya ng tren na nakatakdang pagandahin. Sinabi ng Ministro sa Transportasyon ng New South Wales, Andrew Constance, na ito ay bahagi ng 8.3 bilyong dolyar na puhunan upang simulan ang susunod na henerasyon ng mga metro trains patungong syudad.
People know that obviously the short-term pain that they're experiencing, we're well underway in terms of the work to deliver what will be an incredible world-class metro, which is why we've obviously had to make these changes, these temporary changes with the Epping to Chatswood rail link.
Maraming naglalakbay ang nakakaramdam ng hirap.
Stuck in traffic, there's so full of people, you have to wait in a queue single file just to get on the bus in the first place. It's crazy.
Sinabi naman ng ilan na ito ay talagang dapat asahan.
That's also a problem that's faced by a lot of major cities around the world, so I think it's important we also keep that in perspective.
SBS Filipino, araw-araw tuwing alas 6 ng umaga o anumang oras, online.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.